Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 18 mai în calendar, la microfon Liliana Barbărușie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi cerul va fi variabil astăzi, însă nu va mai ploua. La Briceni și Soroca vor fi 22 de grade, la Bălți cu unul mai mult, 24 de grade se așteaptă la Orhei, la Tiraspol sunt prognozate 25, la Leova cu unul mai mult, 27 de grade vor indica termometrele la Comrat și Cahul. În capitală se așteaptă până la 25. Autoritățile de la Chișinău au decis zilele trecute, pe fundalul unui număr ridicat de contaminări, să relaxeze limitat starea de urgență, instituind în locul ei codul roșu în sănătate publică. Iar o fostă ministra a sănătății, Ruxanda Glavan, deputată în Parlamentul de la Chișinău, explică într-un interviu la Europa Liberă ce nu au făcut autoritățile înainte de a relaxa fie și limitat restricțiile. După acest interviu va urma un jurnal de corespondent primit de la Dan Alexe de la Bruxelles despre literatura izolării. Iar Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul, se întreabă să purtăm măști la ce bun dacă președintele ne spune că nu e obligatoriu. Mai întâi însă, runda de știri matinale.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și sper să începem împreună o săptămână cu bine. În Republica Moldova, duminică, au fost confirmate 24 de cazuri noi de îmbolnăvire în rândul lucrătorilor medicali cu noul coronavirus. Cei mai afectați rămân asistenții medicali. Datele au fost prezentate pe pagina de internet a Ministerului Sănătății, unde se arată că, în total, numărul de contaminări cu noul coronavirus în rândul angajaților din sistemul medical se ridică acum la 1320. Duminică au fost confirmate și 126 de noi cazuri de îmbolnăviri cu noul coronavirus, astfel a fost depășit pragul de 6.000 de îmbolnăviri, până acum au fost anunțate și 211 decese legate de COVID-19. În ultimele 7 zile s-au înregistrat în total 1.133 de cazuri noi de contaminare, o cifră record de la începutul izbucnirii pandemiei în Republica Moldova, relatează Radio Chișinău. 7 persoane din echipa medicală trimisă de România pentru 2 săptămâni în Republica Moldova pentru a ajuta la combaterea pandemiei de coronavirus. 7 persoane așadar au fost depistate la întoarcerea în țară cu noul coronavirus, relatează Digi24. Premierul român Ludovic Orban a spus că le dorește însănătoșire grabnică și le mulțumește pentru gestul făcut de a se oferi voluntar să meargă să-i ajute pe colegii de peste Prut. Dintre cele 7 persoane infectate, 4 sunt cadre medicale. Toate persoanele sunt asimptomatice, cu stare generală bună și sunt tratate în România potrivit grupului pentru comunicare strategică de la București. Misiunea de 14 zile a echipei medicale din România s-a încheiat sâmbătă trecută, pe 16 mai. În Cehia s-a ridicat duminică starea de urgență impusă pe 13 martie, dar o serie de restricții rămân în vigoare. În primul rând, granițele rămân închise pentru străinii care nu lucrează sau nu sunt rezidenți în Cehia. Masca de protecție rămâne obligatorie în transportul în comun, birouri, magazine și alte locuri publice închise. Restaurantele, cafenelele și hotelurile se vor redeschide săptămâna viitoare, pentru moment funcționează numai terasele. Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat duminică că i-a atras atenția faptul că guvernul chinez a amenințat că va interveni în activitatea jurnaliștilor americani din Hong Kong și a spus că orice decizie care afectează autonomia Hong Kongului ar putea influența evaluarea statutului acestui teritoriu de către Statele Unite. Acești jurnaliști sunt membri ai unei prese libere, nu cadre care fac propagandă, iar raportările lor valoroase informează cetățenii chinezi și din lumea întreagă, a declarat Mike Pompeo. Marea Britanie a cedat Hong Kongul Chinei în 1997. Acestui teritoriu i s-a promis un grad ridicat de autonomie timp de 50 de ani, ceea ce a constituit și baza statutului special al Hong Kongului în conformitate cu legislația americană, statut care a ajutat Hong Kongul să prospere mai ales ca centru financiar mondial. Italia a înregistrat în ultimele 24 de ore 145 de decese provocate de noul coronavirus și 675 de noi contagieri, cele mai mici cifre de la decretarea măsurilor de izolare în 9 martie, a informat duminică Agenția pentru Protecție Civilă din Italia. Autoritățile sanitare britanice au raportat de asemenea duminică 170 de noi decese de COVID-19, cea mai mică cifră de la impunerea în martie a măsurilor de izolare. Numărul total al morților se ridică astfel la peste 34.000 în Marea Britanie de la izbucnirea pandemiei. Guvernul ungar ridică de luni și la Budapesta restricțiile impuse din cauza pandemiei de COVID-19 cu un decalaj de 2 săptămâni față de restul țării, anunța sâmbătă premierul ungar Victor Orban într-un mesaj postat pe Facebook. Se redeschid restaurantele și cafenelele, toate magazinele își pot relua activitatea, dar cu menținerea unui interval special de 3 ore pentru persoanele de peste 65 de ani. Masca rămâne obligatorie în Ungaria, în magazine și transportul public, la fel și păstrarea distanței fizice. Spania, care este una din țările cele mai afectate din lume de pandemia de coronavirus, cu peste 230.000 de contaminări confirmate și peste 27.000 de decese atribuite contaminării, a lansat săptămâna trecută ieșirea progresivă din izolare în jumătate din țară, iar de luni, de astăzi, restricțiile se ridică și în alte regiuni. Între altele, s-au redeschis terasele și restaurantele, sunt autorizate reuniunile de familie sau între prieteni cu maximum 10 persoane. Premierul spaniol, Pedro Sánchez, vrea însă să prelungească starea de urgență pentru aproximativ o lună, astfel încât aceasta să dureze până la sfârșitul ieșirii progresive din izolarea țării la finele lunii iunie.
Mai multe știri, relatări, comentarii, interviurile noastre pot fi găsite la moldova.europalibera.org, tot acolo filmele noastre din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbărușie, la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în continuare despre starea de urgență în sănătate publică. Ce a înlocuit începând de ziua de vineri, 15 mai, starea de urgență generală instituită în Republica Moldova în urmă cu 2 luni, când s-au înregistrat primele cazuri de coronavirus. Am întrebat-o pe deputata Ruxanda Glavan, în trecut ministra a Sănătății, cât de justificată este decizia.
Instituirea stării de urgență în sănătate publică sau așa numitul cod roșu, este un pas logic, având în vedere faptul că numărul de cazuri care se depistează zilnic rămâne a fi unul relativ mare și constant, ceea ce înseamnă că nici pe departe nu am trecut valul cel mare și înseamnă că transmiterea la nivel local este una destul de intensă. Respectiv, acesta este mecanismul prin care autoritățile utilizează prevederile legii 10 de cu privire la sănătatea publică și respectiv încearcă să păstreze anumite restricții cu scopul de a opri, în măsura în care este posibil, prin restricții impuse populației, răspândirea virusului. Din punctul meu de vedere, nu era logică păstrarea stării de situație excepțională a sediu și război, pentru că noi am putut să facem o singură concluzie, ca rezultat a acestor 2 luni, de fapt, Comisia mai mult a făcut abuzuri decât regulă în domeniu. Dar ținând cont din nou de parametrii epidemiologici, de faptul că zilnic avem peste 100 de cazuri care se îmbolnăvesc, era logic să fie păstrat acest cod roșu. Lucrul pe care îl înțeleg eu este că, din păcate, după 2 luni de zile, autoritățile nu au reușit să educe populația și nu au reușit să explice populației ce înseamnă aceste restricții. Pe de altă parte, văd că, tocmai din considerentul că oamenii nu au perceput până la capăt care este gravitatea situației și ce se poate întâmpla dacă ieșim masiv să comunicăm și să socializăm, care ar fi riscurile pentru îmbolnăvirile ulterioare. Cel puțin eu am rămas din nou dezamăgită atunci când, pe data de 15 mai dimineață, de fapt toată săptămâna trecută, eu am stat cu nasul și cu ochii pe pagina Ministerului Sănătății sau a Guvernului, încercând să găsesc un proiect de decizie care ar lămuri clar oamenilor cine este la serviciu, cum este la serviciu, care industrie și cum lucrează. Mă așteptam să existe o claritate pentru fiecare domeniu, lucru pe care nu l-am văzut cu toții decât până pe data de 16, dacă nu greșesc, seara. Și vedem și nemulțumirile, de bună dreptate, ale mai multor reprezentanți din industria Horeca, ale celor care sunt proprietari sau dețin cluburi sportive, saloane de înfrumusețare, deci tot cei care încă păstrează anumite restricții.
Dar cum vă explicați că au tot spus cei de la guvern că starea excepțională nu va fi prelungită, vrând cumva să transmită că trebuie să repornim economia și până la urmă pare că s-au răzgândit sau numărul ăsta mare de cazuri i-a determinat totuși să meargă pe calea precaută?
În mod normal, restricțiile epidemiologice se ridică atunci când se îndeplinesc cumulativ mai multe criterii medicale și epidemiologice. Eu mă așteptam să le văd, eu nu le-am văzut enunțate clar de către autorități. Eu pot presupune doar că în condițiile în care au înțeles că politic nu vor avea sprijin suficient în Parlament și nu vor putea prelungi starea de situație excepțională, nu le-au rămas alte mecanisme decât cel să recurgă la codul roșu de urgență de sănătate publică, în tentativa de a încerca să mai stăvilească valul de îmbolnăviri. Și aici trebuie să facem cu toții apel la conștiința oamenilor și la înțelepciunea lor, că chiar dacă ei fac parte din anumite categorii de cetățeni, munca cărora este sau va fi reluată în perioada imediat următoare, ei trebuie să fie cei care să aibă grijă să poarte mănuși, măști, să păstreze distanța fizică și în tot ceea ce fac atunci când se află în spații publice, fie închise, fie deschise, să încerce să-și păstreze sănătatea. Eu personal nu am un răspuns clar pentru mine și nu am găsit în mișcările autorităților o explicație de ce am ajuns după 2 luni în care se tot lăudau că se controlează pandemia, am ajuns să avem cifre în continuare în creștere, dar acum le dau dreptate că trebuie menținute anumite restricții, doar că ele trebuie explicate clar oamenilor pentru că acestea să funcționeze.
Din ce a răzbătut în spațiu public, se pare că medicii nu prea au fost de acord cu decizia autorităților de a merge pe relaxări sau nu vi s-a părut astfel?
Logica ar fi trebuit să fie relaxarea restricțiilor legate de criterii epidemiologice clare. Noi nu le avem, noi avem anumite statistici în care eu încep mai puțin și mai puțin să cred în aceste cifre, respectiv eu nu găsesc argumentarea. În același timp, rămâne foarte actuală întrebarea de ce autoritățile, pe parcursul acestor 2 luni, nu și-au bătut capul să pregătească țara pentru testarea imunologică. Ori dacă acest lucru nu era actual la începutul lunii martie, după 2 luni de zile, putem presupune că există mai multă lume care a făcut infecția COVID asimptomatică. Și atunci era logic ca pe lângă teste pentru detectarea coronavirus, țara trebuia să fie pregătită cu teste, fie rapide, fie clasice, de determinare imunoglobuline în sânge. Așa cum a făcut Olanda, așa cum a făcut concealul și facă Danemarca. Respectiv, atunci când relaxezi condițiile și ridici restricțiile pentru populație, logic, cel puțin, ar fi trebuit să fie îndeplinite 3-4 condiții epidemiologice, plus testarea masivă a populației la determinarea imunoglobulinelor. Să înțelegem care au imunitate și care n-au. Chiar dacă imunitatea este discutabilă la un moment, pentru că încă nu există claritate cât durează această imunitate. 3 luni, 6 luni, un an. Din punctul meu de vedere, aceasta trebuia să fie piatra de temelie, dacă vreți, în luarea deciziei de relaxare a restricțiilor.
Adică când se constata că ce?
Când se constata că un anumit procent din populație deja are anticorp față de acest virus. Adică poate fi repornită economia având o anumită garanție, asta se numește de fapt medicină bazată pe dovezi, având rezultatele analizelor care se demonstreze că oamenii cărora noi le dăm voie să iasă din casă și ies la muncă au imunitate. Și ei au risc scăzut de o ulterioară îmbolnăvire.
Apropo, aceste recorduri de cifre, că totuși am avut câteva săptămâni, 70, 90, 100, pe urmă 139, pe urmă într-o zi 252 de cazuri, adică dublu, și s-a mai repetat acest record. Dumneavoastră, cum vi le explicați?
Eu tind să cred că sunt manipulări cu statisticile, nu am probe la moment, am doar anumite discuții care le-am avut cu câțiva colegi din cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică care, într-un fel, m-au lăsat să înțeleg că ar putea să am dreptate.
Tocmai în minus sau în plus?
În minus în anumite zile pentru a nu provoca panică. Dar eu nu vreau să fiu cea care...
Deci nu le comunicăm atunci când nu iese bine și le comunicăm pe urmă?
Ceva de genul, dar tocmai pentru că nu vreau să ne lansăm în acuzații, le-am propus colegilor mei de la ProMoldova și am avut susținere. Noi am înregistrat un proiect de hotărâre de Parlament prin care să existe o comisie specială de anchetă care să evalueze toată activitatea Comisiei de Situație Excepțională. Și unul din punctele pe care vrem să-l verificăm foarte minuțios este modul în care au fost colectate testele, testările, rezultatele, cum au fost comunicate, cum au fost implicat partenerii privați, de ce privații nu erau lăsați să comunice oamenilor care veneau și plăteau bani pentru teste până nu verifica sau până nu se comunica la Agenția de Sănătate Publică. Eu am multe întrebări la acest subiect și de aceea vă spun, îmi permitați să spun că nu am încredere deplină în modul în care au fost raportate atât cifrele pe îmbolnăviri, cât și cifrele pe decese.
Dumneavoastră ați formulat mai multe critici în spațiu public la tacticile pe care le-au avut autoritățile în aceste două luni de luptă cu virusul. Ajutați-ne, vă rog, să le punctăm acum. Ce anume s-a făcut greșit?
În primul rând, nu a existat o celulă adevărată de comandare și de management în această situație. Noi am văzut că a existat, pe de o parte, un punct focal care era condus de ministru și era la nivelul Ministerului Sănătății. Era, după această comisie de stat excepțională condusă de prim-ministru cu alți membri decât cei care erau în punctul focal al ministerului. A mai existat în paralel și acel centru unificat de control, sau cum îi mai spunea, în care era președintele țării implicat. Respectiv, ca copilul cu trei moașe și până la urmă am văzut rezultatul. Ori în situație de urgență de sănătate publică și de pandemie, centrul de comandă, de organizare și de control a proceselor trebuia să fie unul singur. O altă greșeală, din punctul meu de vedere, prea lăsată la o parte în toată această perioadă, a fost structura și pregătirea profesională a oamenilor care au dirijat procesele. Din păcate, niciun medic calificat, specialist, nu l-am văzut să fie membru cu drepturi depline în cele două structuri mari, iar cei care erau prezenți la punctul focal de la minister, din câte înțeleg eu, erau pe post de consultanți, ei își spuneau părerile, dar ele nu întotdeauna erau luate în considerație. Chestiunile legate de strategie, viziune și plan de acțiune. Noi toți am asistat la, de fapt, niște mișcări haotice, mișcări browniene, atunci când autoritățile așteptau unde mai izbucnește un focar, să alerge acolo să încerce să-l stingă. Nu am văzut un plan de acțiune cu privire la aprovizionarea instituțiilor medicale, claritate în instructajul medicilor. Ori noi știm foarte bine că Republica Moldova nu e suficient să ai un protocol bun, trebuie să te asiguri că ai oameni suficienți care instruiesc cu privire la utilizarea acestui protocol, trebuie să se asigure autoritățile că au medicamente suficiente pentru aplicarea protocolului. De măsurile de protecție personală ale medicilor nici nu mai vorbesc. Am văzut toți că, de fapt, stocul cel mare de măști, echipamente de protecție individuală, combinezoanele, vizierele, a ajuns în țară pe 18 aprilie. Și atunci ne punem întrebarea, dar din 17 martie până în 18 aprilie, cine și cum a ajutat sistemul să se protejeze? Au lăsat doar la latitudinea managerilor de instituții, în condițiile în care ei nu aveau stocuri de unde să le cumpere din țară. Sunt foarte multe lucruri pe care consider că s-ar fi putut, chiar și în condițiile grele în care ne aflăm, s-ar fi putut să fie gestionat de altfel. Eu una nici până astăzi nu mă explic de ce nu au fost atrași cei mai buni profesori, cei mai buni specialiști, manageri în sănătate, ca ei, la nivel de grup de lucru de, nu știu, 15-20 de oameni, să fie cei care să elaboreze toată viziunea și strategia, iar Ministerul și Comisia de Stație Excepțională doar să o execute.
Doamna Glavan, la sfârșitul acestei discuții, perspectiva dumneavoastră asupra viitorului cam cum arată? Am văzut recent o avertizare a șefului de la Organizația Mondială a Sănătății care zicea că pandemia îi afectează pe cei săraci, ajutorul european este foarte, foarte important și trebuie să ne pregătim de viitoare crize.
Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece că în Moldova ar putea să existe alte minuni. Din potrivă, mă tem că Moldova ar putea să fie mai rău decât în altă parte, dacă nu se vor lua decizii urgente și dacă nu se va schimba radical modul în care se gestionează lucrurile în sănătate. Cel puțin pentru valul epidemiologic din toamnă trebuie să fim pregătiți, pentru că toți specialiștii vorbesc despre acest lucru. Până în toamnă s-ar putea să mai avem surprize în această vară dacă restricțiile nu vor fi reevaluate, gândite și ajutată populația să le implementeze. Iar cât ține de termen, din punctul de vedere al specialiștilor și a studiilor pe care le-am consultat eu, s-ar putea până în vara anului viitor să avem tot felul de valuri și de crize legate de creșterea numărului de îmbolnăviri, care periodic va duce la, din nou, la restricții, la autoizolare.
Deputata pro-Moldova Ruxanda Glavan, fostă ministra sănătății. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org găsiți și o serie de interviuri, relatări, analize despre criza politică spre care pare să se rostogolească Republica Moldova în plină criză sanitară generată de coronavirus. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroșie. Vă prezint în continuare câteva teme din presa de astăzi. România a devenit țintă predilectă a discursului de ură la Chișinău pe timp de pandemie. Cu această constatare și începe un articol pe sinopsis.info, Mădălin Necșuțu, corespondent Balcani Insight la Chișinău. Potrivit jurnalistului, atacurile au venit despre președintele prorus Igor Dodon atunci când acesta a declarat la începutul crizei că nu va permite ca cetățenii români să folosească Chișinăul ca escală pentru a ajunge în România. Apoi de la premierul Ion Chicu atunci când a părut să pretindă că medicii români care au ajuns pe 30 aprilie la Chișinău, Bălți și Cahul și și-au încheiat cu succes misiunea pe 14 mai. Au venit în Republica Moldova nu neapărat pentru a oferi un sprijin, ci și pentru oportunitatea să învețe de la medicii noștri cum să trateze asemenea boli. Articolul mai remarcă că autoritățile de la Chișinău au făcut tot posibilul ca cele 20 de camioane cu bunuri în valoare de 3,5 milioane de euro trimise de la București să nu ajungă pe data de 6 mai, zi care coincidea cu aniversarea de 30 de ani de la primul pod de flori dintre România și Republica Moldova, când cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului s-au putut reuni simbolic în acea zi. Pe lângă astea, mai scrie Necșuțu, în cele circa două luni de stare de urgență, experții au remarcat și o componentă de întrecere geopolitică, de imagine, în care România a fost antrenată inevitabil. În ceea ce îl privește pe președintele Igor Dodon, experții spun că a încercat un joc imanologic cadrat de Kremlin. Discursul lui Dodon a fost îndreptat împotriva ajutorului României și de a-l exagera pe cel din Rusia. O face din rațiuni geopolitice și de politică locală. Să creat impresia că modul în care s-a combătut pandemia de coronavirus a fost subordonat intereselor electorale ale lui Igor Dodon. Este citată în context opinia analistului politic de la Chișinău, Ion Tăbârță. Negru polemizează în Ziarul Național cu cei cărora le repugnă perspectiva demiterii guvernului Chicu cu sprijinul partidului Șor. După ce a fost înlăturat Plahotniuc, observă el, sub ghidajul lui Cozac și a FSB-ului. Unii nu își puneau probleme etice, nu i-a deranjat rolul de idioți utili, deși s-au trezit cu Dodon deținând toate trei funcții supreme în stat. Acum, când a venit timpul să fie înlăturată marioneta lui Dodon, care la rândul său e marioneta lui Putin, crede Negru, unora le-au zbârnit în cap coardele morale, fiindcă pentru demisia guvernului e nevoie și de voturile deputaților Șor și a foștilor deputați PD. Argumentele lui Negru în favoarea demiterii guvernului sunt că, lăsat în pace, acest guvern ar putea să mai încheie niște acorduri trădătoare sau să se angajeze în niște proiecte geopolitice și militare cu Rusia, cum ar fi cel cu aeroporturile. Dincolo de asta, Nicolae Negru crede că, cu acest guvern la manivele, nu ar fi posibilă nici desfășurarea unor alegeri prezidențiale democratice. Organizatorul alegerilor va fi echipa electorală a lui Dodon, consultată de politehnologii de la Kremlin și FSB, se declară convins Nicolae Negru. Fosta prim-ministră Maia Sandu a oferit un interviu presei ucrainene despre Rusia și interesele ei în Ucraina și Republica Moldova. În interviul publicat de gordonua.com, lidera de opoziție de la Chișinău afirmă că Rusia vrea să utilizeze Donbasul ca și Transnistria pentru transformarea Ucrainei și a Republicii Moldova în state cu suveranitate limitată. Kremlinul nu își va abandona planurile inițiale. Singurul său obiectiv este controlul Moldovei, controlul Ucrainei, astfel încât țările noastre să rămână în zona gri între Europa și Rusia controlate de Moscova, declară Maia Sandu în interviul pentru presa ucraineană. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să continuați să vă informați din surse sigure.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În ultima vreme, mai mulți ziariști l-au criticat pe președintele Dodon pentru faptul că se plimbă prin țară fără mască de protecție. Imaginele cu Igor Dodon fără mască în compania diferitor oameni au fost difuzate de mai multe televiziuni. L-am văzut chiar pe președinte intrând vesel, fără mască, în ograda unei familii cu mulți copii. E bine, se vede că criticile l-au supărat pe Igor Dodon și el a ripostat. Într-o apariție televizată, șeful statului a spus că portul măștii nu e obligatoriu, ci e doar recomandabil. Și cu asta a încheiat discuția. Mărturisesc că am rămas perplex, stimați ascultători. În aceeași zi, ministra Dumbrăveanu ne-a spus că în ciuda încheierii stării de urgență, portul măștilor rămâne obligatoriu în transportul în comun și în alte spații publice. Ori intrând în ograda unor oameni sau în casa unui veteran sau într-o biserică, Igor Dodon conversează cu niște oameni, nu? Și dacă în urma acestor conversații ajunge cineva în stare gravă apoi la Moldexpo, șeful statului foarte activ, se întâlnește cu mulți oameni și e chiar indicat să poarte mască pentru a-i proteja pe interlocutori. Sau poate Igor Dodon a vrut să spună că numai cetățenii trebuie să poarte măști. Adică noi suntem obligați, iar el nu. Curioasă situație. Vreau să spun iată ce. Gestul acesta al lui Igor Dodon mi se pare necugetat și chiar periculos. Moldovenii care nu prea au respectat măsurile impuse de carantină ar putea acum să creadă că cerința ministrei Dumbrăveanu e neserioasă, de vreme ce însuși președintele nu e obligat să poarte mască. Cuvintele lui Dodon se pliază perfect pe irresponsabilitatea și pofighismul multor moldoveni, iar consecințele pot fi triste. Să purtăm mască! La ce bun dacă președintele ne spune că nu e obligatoriu?
Jurnalul de corespondent ne-a sosit astăzi de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
În detestabilul ultim roman al lui Michel Houellebecq, Serotonina, care a făcut atâta vâlvă anul trecut, personajul, naratorul, este un specialist al scriitorului francez Joris Carl Huysmans. Romanul lui Houellebecq e interesant dintr-o singură perspectivă. Prin el ajungem la o reflecție despre singurătate, ca să ne deprime și mai mult pe vremurile astea. Altminteri, Serotonina lui Houellebecq e un dezastru literar mai mare chiar și decât romanul său anterior, Supunerea. Houellebecq pomenește în acest roman despre alt roman, În răspăr, al lui Huysmans. Și pe lângă acest procedeu narrativ vechi, care e acela de a avea un scriitor care se gândește la un alt scriitor pe care vrea să-l imite, e interesant că Houellebecq se ocupă mult acolo, ca personajul din romanul lui Huysmans, pe nume Dezesant, de corpul suferind de singurătate. Așa își capătă sensul lungile descrieri de camere de hotel la Houellebecq. Houellebecq nu are însă forța narrativă a acelui Huysmans, despre care nu încetează să vorbească. Asta pentru că personajul lui Houellebecq, care vorbește iritant la persoana întâi de-a lungul sutelor de pagini, în care nu face decât să se jeluiască pe sine, e un personaj neîmplinit. Nu doar că solitudinea lui e neconvingătoare, dar e și incompletă. El se tot fâlfâie pe afară, cu mașina, de-a lungul și de latul Franței. De aici și prilejul de a descrie atâtea camere de hotel. Dezesant, însă, în acel roman din secolul al XIX-lea, nu-și părăsește niciodată camera, el nu are nevoie de alți oameni și suferă de toate beteșugurile imaginabile, de la cele fizice inevitabile până la cele mai somptuoase tulburări psihice. Apoi e anorexic, desigur, ca în delicata scenă în care cuplul de servitori aduși la disperare de ascetismul lui îi aduc o magnifică friptură pe care el o aruncă și le cere vârfuri de sparanghel. Dezesant cade o singură dată dorinței vinovate de a ieși și de a descoperi ceva exotic. Vrea să meargă până în Anglia. El se oprește însă în port, pe canalul Mânecii, în prima cafenea englezească în care dă de marinari englezi și mâncăruri și băuturi ca în Anglia și își spune că nu va mai găsi atmosferă mai autentică de partea cealaltă, așa încât își petrece călătoria acolo, la crâșmă, fără a se mai deplasa. Peisajul fracturat al minții lui nu are nevoie de magia voiajului. Torpoarea lui e mai învăluitoare decât transa îndoielnică a călătorului. Iată o autentică încurajare pentru săptămânile carantinei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute final de emisiune. Vă așteptăm și la programele noastre de la 19 și 21, Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Vizitați și paginile noastre de pe internet, dar nu uitați și de rețelele sociale Facebook, YouTube și Odnaclasnici. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.